Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i dva minuta. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama do 10 sati, a u prvih pola sata, 20 minuta, meni i vama društvo će praviti Lale Erić iz Centra za promociju nauke, koordinator projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, Tamara, hvala na pozivu.
Evo, ja sam na početku, pa i u najavi same emisije, rekla da će današnja emisija biti u dobroj meri posvećena matematici i novim tehnologijama, ili dodamo fizici i novim tehnologijama. Zanimljiv aspekt i svakako nimalo nov je upravo povezivanje s jedne strane prirodnih nauka, pa i društvenih, i tehnologije. E sad, pošto je u toku još uvek maj mesec matematike, pošto smo mi jedno malo lepo iznenađenje pripremili za naše slušaoce, ja predlažem da krenemo od završetka praktično ove izuzetne manifestacije i da kratko kažemo nešto o publikaciji Brojevi. U podnaslovu stoji priče o brojevima, govore o istoriji, civilizaciji, biologiji, fizici, o strahovima i o lepoti.
Ja bih dodao da govori o svakodnevici pre svega, a u svakodnevici matematike ima mnogo više nego li što onako na prvi pogled nam se čini. Obično bežimo od nje, zaziremo, plašimo se, matematika je strašna i bauk, a to je baš bio naš motiv pre 4 godine kada smo zajedno sa Matematičkim institutom Akademije nauka rešili da pokrenemo zapravo manifestaciju koja je izrasla i postala u najveću nacionalnu naučno-popularnu manifestaciju. Dakle, ideja je da se matematika poveže sa onim što čini u realnom životu, a matematika je fundamentalna nauka i osnov je, kao što ste i rekli, za mnoge prirodne, društvene, pa i humanističke nauke, i da vidimo gde se ona sve nalazi oko nas, ljudi kada se bave matematikom, čime se zapravo bave, kako je možemo predstaviti, i negde na tom fonu smo shvatili zapravo da su nam najvažniji saveznici i najbolja pomoć ljudi koji se bave kreativnim disciplinama, umetnici, istraživači, mladi ljudi, dakle svi oni koji ne beže od matematike, ali ne poznaju dovoljno, koji nisu profesionalci u toj oblasti, sa njima smo se povezali i kao rezultat te saradnje nastala upravo ta fenomenalna publikacija Brojevi.
I sama manifestacija Maj mesec matematike je postala, ako smem da kažem, i omiljena, ali ono što je takođe veoma važno, poznata među đacima, ali ne samo đacima.
Pa, inicijalno mi smo razvijali u saradnji sa Nemačkim matematičkim društvom, koje je 2008. godine još imalo jedan veliki događaj celu godinu matematike. Oni su takođe bili u problemu sa matematikom, dakle, problem s matematikom nije naš lokalni, to je jedan opšti problem koji je prepoznat i mi smo zapravo preuzeli delove njihovih programa, mnogo iskustva koje su oni sabrali, predsednik njihovog društva, jedan od najvećih evropskih matematičara, Ginter Ziegler je tada bio gost Beograda i promovisali smo i njegovu knjigu i prosto dali su nam uput kako dalje da se razvijemo, pa već od te prve godine pa nadalje mi smo i samostalno razvijali pojedine programe, a prošle godine smo otvorili tradicionalni konkurs za mlade dizajnere za koji za cilj ima ilustrovanje pojedinih brojeva. Dakle, to nisu nasumično odebrani brojevi, već su to zapravo brojevi koji imaju neko dublje matematičko značenje ili čak i ne mora nužno matematičko, recimo to je broj 13 koji u matematičkom smislu ne znači baš mnogo, ali u nekom društvenom i socijalnom je veoma važan za mnoge zajednice. Izložba koja je nastala prošle godine, a koja je razvijena i dopunjena ove godine, i dalje se nalazi u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti i ta knjiga, publikacija Brojevi, zapravo jeste zbir svih tih dizajnerskih radova koji su pristigli po konkursu i zbir tekstova naših mladih saradnika koji su zapravo pisali šta ti brojevi predstavljaju. To su naravno samo jedne od mogućih priča na temu brojeva.
I evo da podsjetimo naše slušaoce da Maj mesec matematike traje do 5. juna. Naš telefon je 3229653, Radio Beograd 2. Nekoliko primjeraka ove izuzetne publikacije smo pripremili na poklon za naše slušaoce. Naravno, i na stranici Digitalne ikone na Facebook mreži takođe možete, poštovani slušalci, da se prijavite ukoliko želite da dobijete ovu publikaciju, pa ćemo naći načina da vam je dostavimo. Hvala lepo na ovome. Rekli smo, kada smo najavili emisiju današnju, da ćemo govoriti i o jednom projektu, ne samo jednom, Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke. Vi ste koordinator ovog projekta, a ono što je važno, u toku je drugi poziv za učešće naših umetnika.
Pa ja mislim da zaista ne postoji bolja emisija od Digitalne ikone da se predstavi projekat koji se bavi digitalnom umetnošću i naukom. Dakle, u pitanju je jedan zaista veliki, izuzetan projekat koji se finansira kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije, a čiji je koordinator Ars Electronica iz Linca. To je zaista, onako objektivno govoreći, na svetskom nivou verovatno najrelevantnija institucija koja ima za cilj spoj nauke, tehnologije, umetnosti i drugih kreativnih disciplina. Dakle, ideja projekta jeste da se okupe iskusni, ali pre svega mlađi stvaraoci i da se uključe putem konkursa u jednu širu mrežu koja je eto tek krenula, ali će se dalje razvijati. Mi smo imali veliku sreću da u tom prvom krugu radova najviše aplikacije je poslata upravo iz Srbije. Sad, u Srbiji digitalna umetnost nije možda toliko etablirana, nije toliko prepoznata u javnosti. Mi i nemamo praktično specijalizovane niti institucije, niti neke manje galerije koje se bave ovom oblašću i temama, ali smo shvatili da postoji veliki broj raštrkanih ili relativno povezanih umetnika koji i te kako imaju šta da pokažu i koji jesu važni. U toku je, dakle, odabir nacionalne selekcije. U prvom krugu, dakle na tom projektnom nivou, odobrena je jedna umetnica koja je dobila rezidenciju, odnosno jednomesečni boravak u najvećoj Europskoj observatoriji koja se nalazi u Čileu. U toku je drugi poziv koji ima za cilj isto to, samo u CERN-u u Švajcarskoj. Nezavisno od toga, Srbija, dakle, razvija svoja dva nacionalna projekta koji će biti predstavljeni na izložbi u martu naredne godine. Upravo tokom maja meseca matematike, u tom našem pokušaju da još više nauku produbimo uz pomoć matematike i novih tehnologija, što je veoma važno da se ne pomene, mi smo rešili da taj proces žiriranja otvorimo za javnost. Dakle, 9 od 23 rada su ušle u uži izbor i danas, večeras, u 18 časova u Galeriji nauke i tehnike imamo predstavljanje poslednja dva rada. Sutra je završni sastanak žirija, a u četvrtak opet u Galeriji nauke i tehnike u okviru, dakle, te divne izložbe Brojevi, u okviru jedne inspiracije za umetnike da se priključe na dalje našoj mreži, imat ćemo, dakle, predstavljanje dva pobednička rada. Ne sumnjamo dakle da će ti radovi biti i važni i kreativni, ali što je možda za nas ključno posticaj zapravo za dalje umrežavanje i za dalju inspiraciju mladim kreativnim ljudima koji uglavnom jesu profesionalni umetnici da malo dublje se okrenu nauci i da pokušaju tu da nađu neke svoje nove inspiracije. U fazi kada smo pokušali da promovišemo naš projekat i da okupimo sve te ljude, mi smo zaista nailazili na različite reakcije. Od umetnika koji su bili oduševljeni, koji su rekli da bukvalno čekaju jedan takav projekat čitav život, do onih koji su rekli ovo nauka, to je nešto strašno, to nije za nas, i koji su se okrenuli i pobegli od nas. Međutim, dakle, to je zapravo još jedan pokušaj da se nauka predstavi iz jednog dubljeg, unutrašnjeg ugla. Umetnici neće biti nikako sami u tome procesu. Mi ćemo angažovati u dogovoru sa njima naučnike koji će imati na neki način ulogu njihovih mentora. Oni će usmeravati njihove ideje, njihova kreativnost i produkcija će biti nezavisni, ali će naravno biti važno da nauka bude prisutna i da bude tačna i precizna, što je ključno.
Rekli ste sada da ste na različite načine obaveštavali javnost, pa možda eto samo kratko da pomenemo i to gde je informacija, ali evo ja da dodam i da kada ste pomenuli digitalne umetnosti, sinoć u grafičkom kolektivu dodeljena nagrada Veliki pečat upravo za digitalnu grafiku Maji Simić. Na koje načine, rekli ste, obaveštavate javnost, ali kako mogu da se prijave zainteresovani?
Mi imamo jednu stranicu, istina uvijek malu, na kojoj se nalaze neke osnovne informacije, to je cpn.rs kroz Art and Science. Taj naš ceo projekat se zapravo ukratko zove Art and Science, da olakšamo svima razmišljanje i prijavljivanje, ali ceo sistem za prijavljivanje jeste elektronski, nalazi se kod koordinatora projekta, to je Ars Electronica iz Linca, i oni također na svojoj stranici ae.at kroz Art and Science također imaju suštinske informacije. Mi smo naravno uvijek tu kao spona, kao pomoć, kao savjet. Mi organizujemo programe u kojem umetnike upućujemo u neke osnovne elemente poziva, dajemo im neke smernice. Naše kolege iz naučne branše su tu da im olakšaju možda neku potragu za idejama ili kako da je bolje uobliče, ali suštinski čitav taj osnovni proces žiriranja na projektnom nivou se vodi preko Linca uz učešće naravnih predstavnika Centra za promociju nauke i drugih partnera, jer pored nas i Linca tu je još 6 institucija iz 5 europskih zemalja, zaista veoma važnih. I ono što, eto, možda je još jedna inspiracija više za zainteresovane za prijavljivanje, kada se završe te nacionalne selekcije u svim zemljama, uključujući dakle i ovu u Srbiji, naši partneri kao i mi smo u obavezi da nekoliko radova dovedemo iz drugih zemalja. Tako da će dakle u Srbiji svakako biti još 4 rada iz drugih zemalja koje su realizali drugi partneri, ali će to zapravo biti divna mogućnost da radovi Srbije odu u neku od institucija partnerskih. To su GV galerija iz Londona, Science Gallery iz Dublina, iz Irske, jedna zaista na evropskom nivou veoma važna institucija, 2 galerije iz Španije, jedna iz Hihona, druga iz Saragose, iz Slovačke galerije iz Košica i naše kolege iz Ljubljane koji i jesu poznati ovde jer su dosta sarađivali sa našim umetnicima i kolegama, to je Kapelica iz Ljubljane.
Me.
9 sati i 17 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2, sa nama ovog jutra Dobrivela Lerić iz Centra za promociju nauke. Pričali smo u prvom delu emisije o maju mesecu matematike i o projektu koji je posvećen digitalnim umetnostima, ali rekli ste mi, Lale, da 12 projekata, ako smo se dobro razumeli, je trenutno u toku ili u pripremi ili u realizaciji.
To su samo projekti, dakle, koji se finansiraju iz međunarodnih izvora, da. Shvatili smo negde, mislim, treba biti realan, situacija u zemlji je dosta teška i mogućnosti finansiranja su dosta svedene, i sponzorstva i donacije, to je zaista sve na jednom minimalnom nivou. Međutim, dakle, Srbija, eto, u tom procesu priključivanja Evropskoj uniji je potpisnik brojnih sporazuma, uključujući i kofinansiranje i učešće u razvojnim projektima saradnje koji se realizuju kroz različite programe Evropske komisije. Mi smo trenutno aktivni, čini mi se, u 5 ili 6 takvih programa. Projekat o kojem smo malo prepričali, ta digitalna mreža, on je iz programa Kreativna Evropa, a u tom programu smo dobili još jedan projekat, to je Quantum Music, koji uskoro treba da krene, koji, što je veoma zanimljivo, koordinira jedan partner iz Srbije, a to je Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, i uz saradnju, dakle, i nekih srpskih umetnika koji žive van zemlje, poput Vlatka Vedrala, jednog zaista velikog i važnog naučnika, dakle, pokušat ćemo, što je opet veoma zanimljivo, da stvorimo i promovišemo jedan potpuno novi muzički žanr. Kvantna muzika. Da.
U kojoj meri su, da kažem, ovi projekti, koji deo ovih projekata i vaših aktivnosti je trenutno usmeren i okrenut ka novim tehnologijama?
Nedavno smo u februaru učestvovali na sajmu novih tehnologija u obrazovanju koji je Britanski savet organizovao ovde u Beogradu, i tu su bile prisutne zaista velike kompanije koje se bave novim tehnologijama pa njihovom primjenom u obrazovanju, a mi smo predstavili naše projekte, upravo te projekte saradnje. Negde postoji ta jasna inicijativa i prosto zahtev kada se pišu projekti i kada se otvaraju pozivi da se promovišu mogućnosti. Dakle, Evropa želi da finansira projekte koji će istovremeno koristiti ona tehnološka dostignuća koja su savremena i koja su plod najnovih istraživanja. Tako da u zaista znatnom broju naših projekata i svih tih programa imamo i obavezu i ideju, i prosto nam je zaista negde plan da se tim upotrebom zapravo tih tehnologija o savremeni, pre svega, pristup obrazovanju i nastavu u našoj zemlji, ali i da se, dakle, inspirišu mladi ljudi da malo se bave tim tehnologijama, da čačkuju po njima. Dakle, postoje brojni projekti, recimo jedan od njih je VAlert, koji za cilj ima bezbednost na internetu. E sad, kako se ta bezbednost postiže? Pa stvaranjem nekih igrica gde će se deca malo inspirisati na onaj način koji najbolje razumeju, da posvete pažnju tom silnom vremenu koje provodi na internetu. Dakle, to je neminovnost, ali dakle opasnosti zaista vrebaju i ovaj projekat ima za cilj da te tehnologije koristi na pravi način, da se zaštite naši mladi u tome domenu. Međutim, možda i najvažniji i najsloženiji projekat u kome učestvujemo jeste RRI Tools, koji se finansira iz starnog okvira FP7, odnosno okvirnog programa 7. On zapravo ima za cilj da implementira u naučnu praksu među same istraživače potpuno nov model istraživanja ideje, dakle da nauka bude odgovorna i da naučnici budu u direktnoj vezi sa društvom, odnosno sa onom zajednicom u kojoj stvaraju, u kojoj radi i zapravo za čiju dobrobit bi trebalo da se koriste rezultati njihovih istraživanja. Postoji čitav paket koji će se realizovati, to je opet jedan naravno digitalni paket, odnosno to je jedan okvir koji će se elektronski implementirati, a koji uključuje i upotrebu novih tehnologija, ali koji je naravno važan zbog tema i odnosa prema zajednici, odgovornog razvoja, ekologije, rodnih pitanja, dakle svih onih tema koje negde jesu izdvojene kao važne za trenutak u kome se nalazimo, a koje bi trebalo da pomognu nauci da ima bolju komunikaciju sa društvom, da bude bolje prihvaćena i što je negde suština, dakle da se rezultati tih istraživanja direktno primenjuju u društvu.
Kada ste rekli i pomenuli komunikacije, nove tehnologije upravo olakšavaju komunikacije, čine ih jeftinijim, pristupačnijim. Većina vaših programa se predstavlja i promoviše ne samo na sajtu Centra za promociju nauke, već i na društvenim mrežama. S jedne strane, takođe, ja verujem da naučno-popularni portal CPNA Elementarium, da već naši slušaoci znaju mnogo o tome, ali evo zamolit ću vas da se ipak kratko podsjetim.
Pa, suštinski smo shvatili, dakle, jako opredeljenje Centra za promociju nauke jeste najširi sloj našeg građanstva, da su mladi oni sa kojima moramo najviše da komuniciramo i ka kojima moramo da plasiramo naše ideje. Osnovna ideja je, dakle, da se mladi inspirišu, da se bave naukom, bilo profesionalno, da upisuju takve studije, pa da se kasnije razvijaju, ili prosto da jedan deo svog vremena posvete tome. Mladi, naravno, najviše vremena provode na internetu i naši čitav niz zapravo sajtova koje je centar razvio, a koji kulminiraju sa zaista već etabliranim elementarijumom je tu da im pruži osnovne informacije. S jedne strane informacije o događajima, o onome šta se dešava, ali sa druge strane tu su, dakle, tekstovi koji proističu iz saradnje sa brojnim institucijama, opet sa mladim ljudima koji žele da se pišu, a mi im dajemo priliku da se u tome i dokažu. Postoji, dakle, jedan sistem u kome mladi prolaze kroz neku vrstu škole, obuke za pisanje naučno-popularnih tekstova i postaju deo neke naše šire mreže. Takođe, centar ima i svoju izdavačku delatnost, već imamo nekoliko izdanja pored ovih brojeva koje ćemo danas podeliti vašim slušalcima. To su zaista knjige nekolicine i gostiju naših programa koji su bili sa nama u Beogradu i promovisali ta svoja izdanja, ali i nekih autora koji su na svetskom nivou veoma važni i prepoznati kao možda i najbolji naučni pisci današnjice, izdvojujući čuvenog Filipa Bola i njegovu knjigu Biografija vode, koju smo zajedno sa Helixom objavili pre 2 godine u okviru obeležavanja Međunarodne godine saradnje u oblasti voda. Filip Bol je nam je bio inspiracija za mnoge aktivnosti i mislim da ćemo i u budućnosti sarađivati sa takvim profilom autora.
Kada ste pomenuli mlade, još samo kratko, na koji način komuniciraju sa vama putem društvenih mreža? I ako smijem da pitam, da li je za društvene mreže određena osoba angažovana ili je to posao svih vas, pošto čini mi se da je to prilično važno, eto, kad vam već postavljamo ovo pitanje da znamo i te okolnosti?
Pa morat ću da vas razočaram, dakle, pitanje je jedna osoba koja je zadužena, naravno i druge kolege shodno mogućnostima, ili ako imamo neki važan pritisak su tu da se uključe. Mi smo zapravo pokušavali da neke događaje uživo prenosimo preko društvenih mreža. Dakle, kada smo imali neke zaista važne dešavanje, kada smo smatrali da je to nešto aktuelno i bitno i da ćemo imati odgovor od onih koji nas prate, dakle, uključivanje je bilo direktno sa samih događaja i to naravno ne mogu onda svi, ne može jedna osoba da isprati, onda mora više kolega da se uključi, ali u ove standardne pozive, objave, najave ili neke duhovite citate koje s vremena na vreme pustimo kroz mreže, dakle, postoji koleginica Ljiljana Ilić, koja je zadužena za taj aspekt našeg delovanja i koja to, čini mi se, jako dobro ide, sudeći barem po reakcijama.
9 sati i 25 minuta, poštovani slušalci, ko ne stigne da se javi na telefon 3229653, a želi da ima publikaciju Brojevi u izdanju Centra za promociju nauke, tu je, kako smo rekli, strana emisije Digitalne ikone na Facebooku, slobodno možete poslati poruku, a meni ostaje da se zahvalim našem današnjem gostu, Dobrivoju Laletu Eriću, koji je bio ovog jutra sa nama i govorio nam o brojnim aktuelnostima Centru za promociju nauke. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i vama na pozivu. Dođite naravno još malo, još neki dan na maj mesec matematike, koji, ako mu ime tako kaže, zapravo traje do 5. juna.
9 sati i 29 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o matematici, o prirodnim naukama, o fizici, o novim tehnologijama. Tako ćete u nastavku emisije čuti razgovor koji je moj kolega Srđan Janković vodio sa profesorom doktorom Milanom Damjanovićem sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A teme čućete matematika, nanotehnologije.
Naš gost je profesor dr. Milan Damjanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je nanotehnologija, preciznije grafen, još preciznije grafenske nanocevčice. Pa bi bilo dobro da za početak približimo ove pojmove slušalcima.
Grafen i grafenske, izvinite, ja sam nekako govorim nanotube, tako da trudit ću se da pominjem cevčice, ali ovo je standardnije prosto u mom rečniku. Znači, to su modifikacije ugljenika, dakle, još smo u osnovnoj školi učili o alotropskim modifikacijama. U suštini radi se o različitim strukturama koje su od jednog jedinog tipa atoma prave, a to je ugljenik u ovom slučaju. On se javlja kao dijamant, javlja se kao grafit, javlja se u raznim drugim oblicima, a ono što je u današnje vreme, ja bih rekao negde od otkrića nanocevčica, koje se dogodilo 1991. godine, pa do danas zapravo u fokusu pre svega fizike, ali se to prosto raširilo i na mnoge druge nauke, pa se to danas zove prosto nanonauka sa reperkusijama na tehnologiju koja se opet zove nanotehnologija. Jel? To je zapravo grafen. Šta je grafen? Grafen je prosto jedan sloj u grafitu koji mi koristimo i otprilike možete reći da onaj otisak koji kad pišete olovkom ostaje na papiru, da eto to vam je nešto što je grafen ili recimo malo pokvareni grafen. I onda kada od jednog tako, dakle grafen je jedan sloj, jedno atomski sloj. E sada, ako njega savijete, onda dobijete nanocevčice. One su, zovu se nano zato što je njihov prečnik oko jednog nanometra.
To je zaista fascinantno do kog nivoa sićušnih dimenzija je nauka uspela da stigne sa praktičnim mogućnostima. Međutim, sada moram da pitam i kako je moguće manipulisati strukturama koje su tako malih dimenzija?
Pa dobro, to kad vi kažete manipulacija, to znači koliko smo mi vešti da radimo, da kažemo, neke mehaničarske poslove na nivou jednog atoma. To još uvijek nije sasvim rešen problem, ali je to problem sa kojim se danas već nosimo. Dakle, vi ste u stanju da na određena mesta u nekom kristalnoj strukturi ubacite neki drugi, da kažem, atom i u tom smislu je to ta nanomanipulacija. Sa druge strane, vi imate i mogućnosti da zarobite na jedno određeno mesto jedan jedini atom. I to je takođe danas nešto što je u fokusu fizike i nešto što se vrlo intenzivno razvija.
Hvala. Možete li nešto više nam ispričati o razvojnom putu metodologije kojom smo došli do sadašnjeg stanja, kada već toliko toga možemo?
Pa dobro, najvažniji pokretač svega u nauci je pre svega znatiželja, ali postoji još jedan drugi motiv. Znači, da biste vi mogli da se bavite nekom ozbiljnom naukom, osim ako niste teoretičar, kome treba papir i olovka, ali čak i tom teoretičaru trebaju nekakva saznanja eksperimentalne prirode da bi znao, da bi imao neku vodilju ka čemu ide i šta želi zapravo da objasni. Što je veći stepen tehnologije, znači kojim se to postiže, potrebno je više novca, sredstava. I sa druge strane, znači, to je još jedan od motiva, kako bih rekao, vi pokušavate da napravite neke projekte koji će biti korisni, jer nećete dobiti novac za istraživanje ukoliko ne umete da obrazložite čemu to služi, zašto je to korisno. A opet, sa druge strane, interesantna je ta paralela. Dakle, u fizici je glavna veličina oko koje se vrti dinamika je zapravo energija. Ako znate, ako umete da objasnite kako se energija ponaša, vi ćete uspjeti da objasnite kako se sistem ponaša. A opet, ono što je najveći problem čovečanstva, kako se vidi u narednih 10, 15, pa možda i 20 godina, postojeće jedna kritična faza, to je energetska faza. Kritična će biti energija. Predviđa se da će, recimo, 2050. godine, da će, ne znam, biti 15 milijardi ljudi na svetu, i nedavno sam imao jednog svog diplomca koji sada radi negde na jednom vrlo važnom univerzitetu u Americi, koji se bavi baš tim energetskim problemima, i koji tvrdi da su predviđanja potrošnje energije tolika da bismo morali otprilike svakih 15 dana da otvaramo jednu nuklearnu centralu, da bismo to zadovoljili. I sad, u čemu je problem? Ako se zna, recimo, da sunce baci na zemlju za jedan sat onoliko energije koliko je čovečanstvo potrebno za godinu dana, onda je očigledno samo pitanje efikasnosti korišćenja te energije. Dakle, ako bismo mi mogli 100% da koristimo tu energiju koju je sunce bacilo, onda bismo mogli jedan sat da uključimo naše fotoćelije i da godinu dana živimo toga. Pod pretpostavkom smo pokupili svu energiju koju je sunce stavilo. Sa druge strane, mi očigledno to ne možemo koristiti. Indirektno fosilna goriva, to je ta sunčana energija nagomilana tokom istorije zemlje, ali je efikasnost toga izuzetno mala. I dakle, sada ono što je cilj, što je zapravo strategija civilizacije, što mora to biti, jeste kako naći materijale koje su vrlo efikasni u tom pogledu. I dakle, nanonauka i nanotehnologija, to je jedan od najvažnijih ciljeva. Možda bih istakao samo još jedan cilj, a to je medicina. Dakle, tu će nam takođe nanotehnologije i sve ove stvari o kojima ćemo pričati ili smo pričali biti izuzetno značajna, a to je opet drugi, da kažemo, rekao bih čak instinktivno pitanje kod čoveka, to je prosto produžavanje života.
Sati 37 minuta, slušate razgovor koji je sa doktorom Milanom Damjanovićem priredio moj kolega Srđan Janković o nanotehnologijama, matematici i fizici. Ja samo da vas podsjetim da možete da se javite još uvek na telefon 3229653. Imamo još nekoliko primjeraka publikacije Brojevi na poklon za vas.
Kao još jedan dečak koji je odrastao na Lego kockicama, ne mogu ovde da ne istaknem svoju fascinaciju sledećim momentom. Grafit je ugljenik. Dijamant je ugljenik. Čuli smo u jednoj od ranijih emisija pre nekoliko godina da postoji i fluoren, koji je takođe ugljenik u nekoj trećoj, potpuno drugačijoj formi od ove dve. I grafenska nanocevčica ili nanotuba je takođe čist ugljenik. Dakle, samo način kako su te kockice, u ovom slučaju atomi, raspoređeni, daje fundamentalno drugačija fizička svojstva. Da li sam to dobro shvatio?
Apsolutno ste dobro shvatili. Dakle, ugljenik je jedna od stvari zbog koje uopšte postoji svet, živa bića, i verovatno je upravo njegova tam mogućnost da se na različite načine, za razliku od svih drugih elemenata, slaže u takve kombinacije koje ste vi nazvali zgrade i već ne znam šta od Lego kockica, verovatno je to zapravo i pokretač i života i mnogo čega drugoga. Sad se nadamo da će nam omogućiti i prosto bolji život, i uopšte može biti čak i uopšte život na planeti.
Da, u ovom poređenju potpuno sam prevideo da sam i ja koji to govorim, kao i vi sa kojima razgovaram i slušalci koji nas slušaju, da su i oni velikim delom ugljenik.
Apsolutno, zapravo najvažniji molekul dezoksiribonukleinske kiseline, on je mahom ugljenični, tako da kažem, kao i život, i život sam je pomalo ugljenik, možete reći.
Međutim, da se vratimo iz ove male, ali potrebne digresije, u priču o tome kako mi ugljenična stvorenja možemo da se potpomognemo osobinama ugljenika da rešimo svoje probleme, kao što su problemi energije, problemi očuvanja zdravlja.
Da, to je veoma komplikovano pitanje, ovako kako ste ga postavili. Znači, u principu različite te modifikacije, preciznije načini vezivanja ugljenika i te strukture koje on pravi, one su odgovorne za različite osobine koje te strukture imaju. Dakle, interesantno je pitanje da je pre nekih 30 ili više godina Vitali Ginzburg, koji je nedavno, pre 2002. godine, dobio Nobelovu nagradu za fiziku, da je on rekao da se nova fizika zapravo očekuje u sistemima niže dimenzije. Dakle, u tom trenutku se mnogo toga znalo o trodimenzionim kristalima, kvantna hemija, ili kako mi više fizičari volimo šovinistički da kažemo fizika molekula, jer ona je već bila prilično razvijena teorija i mnoge stvari smo o tome znali, međutim, nisu postojali tehnički uslovi da se prave kristali niže dimenzije, dakle, fini slojevi ili čak kao što su nanotube, dakle, nešto što se danas takođe može zvati nanožicama u jednom širem smislu, dakle, ne samo nanotube. Dakle, niste mogli to da napravite. Danas umemo to da pravimo i zaista se ispostavlja da je ta vrsta proročanstva donela mnogo što šta. Dakle, novu fiziku, kad kažem novu fiziku, mislim pre svega na i fizičke zakone koji važe u tom svetu, koji naravno nisu to drugi zakoni, ali parcijalni izgled tih zakona u nižoj dimenziji dovodi do nekih novih osobina koje su, ako budemo dovoljno pametni, a delimično smo već to uradili, veoma korisne i mogu biti odgovor čovečanstva na probleme koje samo čovečanstvo sebi postavlja.
U kojoj meri teorijska fizika može da pokaže put eksperimentima sa razvojem materijala, u kojoj meri teorijski koncept može da predvodi, a u kojoj meri se on prilagođava neočekivanim podacima koje nam eksperimentatori donose?
Pa ono što je karakteristika današnje nauke uopšte, a rekao bih na nivou nanonauke i nanotehnologije, to je neverovatan međusobni uticaj, ta povratna sprega nauke i tehnologije. Dakle, činjenica je da teorijska fizika ili da kažemo neka fundamentalna nauka, ona može da vam da neke putokaze kojim putem bi ta tehnologija mogla da ide. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, svaki realističan sistem je prekomplikovan za tačno rešenje, teorijsko tačno rešenje. Dakle, vi tu morate učiniti jedan niz aproksimacije i praviti razne modele. I sad vama je potreban feedback. Na primer, vi imate danas da je pre 20 godina data Nobelova nagrada za elektronski mikroskop. Znači, to je zapravo bio jedan teorijski, ako hoćete, dete teorije. Ali sa druge strane, danas tim istim, naravno, ko zna koja generacija tih elektronskih mikroskopa vam danas pruža potpuno novi uvid u samu materiju, u ono što vi želite da upitate i time postavlja sasvim nova pitanja na koje u to doba pre mikroskopa niste ni imali kao pitanje na stolu. Tako da je taj feedback izuzetno brz i ja mislim da je zapravo taj razvoj nauke koji je, kako bi matematičari rekli, eksponencijalan danas, da je on zapravo, ta brzina razvoja, da je upravo posledica te spone, sprege nauke i tehnologije da je granica više i ne postoji kao nešto potpuno odvojeno.
Da li time govorimo i o nužnoj interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti istraživanja u oblasti nanotehnologije?
Pa svakako, jer vi kad kažete nanotehnologija, šta to sve podrazumeva? To podrazumeva i fiziku i hemiju, ali podrazumeva i biologiju i u krajnjoj instanci ono što može biti za auditorijum, je tako veoma zanimljivo, podrazumeva i medicinu. Vi imate danas izuzetne napretke u neurologiji, u objašnjenju toga kako mozak funkcioniše, što opet može imati sasvim ozbiljne reperkusije i, ako hoćete, i na poznavanje načina razmišljenja, dakle, na doživljaj čoveka kao bića koje praktikuje, koristi logiku. Znači, ne postoji više ni stroga ni definicija naučnog problema koji je nekako čist po sebi ako govorite o prirodi. Ali sa druge strane, opet, ono što vam se čini, opet postoji jedna metodološka razlika. Dakle, ako ja danas kažem multidisciplinarno, to što se čini multidisciplinarno, to je u okviru jednog naučnog polja fundamentalno, a u okviru drugog naučnog polja iz tog skupa koji obeležavamo sa multi, ono je zapravo primenjeno. Dakle, recimo, ako vi proučavate genetiku, vaš mikroskop, on je sa stanovišta fizike, on je već primenjena fizika. A sa stanovišta biologije, celo to istraživanje i tekako fundamentalno, fundamentalnije ne može biti. Tako da pojam multidisciplinarnosti treba na taj način shvatiti. Dakle.
I za kraj jedno neizbežno takođe pitanje. Mi naravno živimo u maloj zemlji koja nema novaca za krupna ulaganja, ali imamo, ja bih rekao, solidne intelektualne i stručne potencijale. Da li ima mesta za istraživanje u oblasti nanotehnologije i za one koji ne mogu da sagrade najskuplje uređaje, da uvaži milione, da li je moguće da se globalna naučna zajednica dopunjuje i da mi pronađemo svoje kreativno mesto u njoj?
Pa, znate šta, to je naravno moguće. Međutim, nije više pitanje, ako vi govorite o pojedincima koji uspevaju da pronađu nešto, toga će uvijek biti i to je skoro nezavisno i od tehnologije i od civilizacije, uvijek je bilo takvih. Međutim, ono što je sve veći problem danas, to je zapravo što je današnja nauka jedan globalni front. I vi vrlo teško možete da pratite. Ja sam, recimo, teoretičar. Meni ne treba praktično nikakav poseban novac, osim nešto malo za konferencije i nešto malo za kompjutere. Ali to je dovoljno da shvatim, to malo novca za putovanja mi je sasvim dovoljno da shvatim da vi ne možete imati jednu ozbiljnu laboratoriju koja se bavi, recimo, nanonaukama bez 20 miliona evra. I već sama taj broj, on vam zapravo kaže koliko su naše laboratorije hendikepirane. Tako da mi sigurno taj front ne možemo pratiti. Ono što možemo, to je da uspostavljamo jedno znanje koje možemo da makar sagledavamo i prenosimo nazad i koristimo te dobitke i ta saznanja koja se na tom svetskom frontu dobijaju. Dakle, uvijek će biti pojedinaca koji prate. Znate, naše znanje i naš, da kažemo sada, prirodni talenat koji je možda u svim zemljama isti, ja ne verujem da je naš talent nešto mnogo veći nego u drugim zemljama, ali te talentovane ljude mi možemo da opremimo i recimo, moji bivši studenti ili moje bivše kolege su na mnogim ozbiljnim mestima u svetu vrlo ugledni naučnici. I taj potencijal, naravno, uvek možemo koristiti. Dakle, pitanje je samo koliko mi možemo biti na frontu, a koliko ne. I to je pitanje koje se ja bojim nema baš neki mnogo sveta odgovor u ovom trenutku.
Pa možda da završimo malo vedrijim pitanjem, sa možda za nijansu manje tamnim odgovorom. Dakle, po vašem mišljenju, ipak jedna siromašna zemlja koja nema velike resurse, ima smisla da određena sredstva ulože u nauku?
Ja mislim da bi to morao baš za nerazvijene zemlje da bude glavni prioritet, da ne bi ostale nerazvijene. Jer ja doživljavam nauku kao nešto što je zapravo osnovni pokretač razvoja. Vi ne možete prosto kupiti ovo što sam ja rekao, da mi treba da pratimo tu tehnologiju, da budemo makar u stanju da izvršimo transfer tehnologije, ali sa druge strane to zapravo dovodi zemlju u poziciju zavisnosti. I sada, naravno, ulaganje u nauku se uvek isplati, to ne moram ni da vam citiram, to je masa najpoznatijih ljudi u istoriji prosto smatrala za potpuno samoočiglednu stvar, tako da to je jedini način da i pokušamo da se izvučemo iz krize.
Hvala i sa ovom, ipak rekao bih, znatno vedrio mišlju od prethodne. Ostaje mi se vam zahvalim što ste bili sagovornik i da poželim vama i svim vašim kolegama puno sreće i uspeha u daljim naučnim traganjima.
Hvala.
Bio ovo moj kolega Srđan Janković koji je razgovarao sa profesorom doktorom Milanom Damljanovićem sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Sati 54 minuta, došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Danas su je pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Bojan Šterling, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.